Raykomni mashinasi bahaybat darvoza oldida bel bo'ldi. Mashinadan Botir firqa tushib keldi. Darvozani tomosha etdi. Darvoza qop-qora bo'yoqlik bo'ldi. Darvoza avtomat bilan boshqarildi. Ochilsa chap tarafiga kirib yo'qoldi. Yopilsa tag'in qaytib keldi. Darvoza ovozidan darvoza cho'yandan bo'ldi. Darvoza o'ng yon boshida qabulxona bo'ldi. Darvoza bilan qabulxona orasida o'tish yo'lagi bo'ldi. Yo'lak bilan yo'lak blackday trubalar bilan o'rog'liq bo'ldi. Yo'lak boshida ikkita oq xalatli yigit o'tirdi. Oq xalatli yigitlar avzoidan yo harbiy yo milisa bo'ldi. Qabulxona devorida psixonervologicheskaya bolnitsa bitikli vivizka bo'ldi. Oq xalatli yigitlar Botir firqani hujjatini tekshirib ko'rdi. Yuz ko'zlarini qarab ko'rdi. Biroq Botir firqani ichkarilab ergashtirib jo'nadi. Bosh vrach qabuliga olib bordi. Bosh vrach oyoqqa qalqdi. Boshliqning kreslosiga Botir firqani o'tirg'izdi. O'zi pastda joy oldi. Maktab o'quvchisi misol itoatkor tikilib o'tirdi. Botir firqa raykomona gap ochdi. O'rtoq Mirzayev, vaqt ziq, maqsadga o'tamiz. Bir jurnalistimiz shu yoqqa tushib qolibdi. Familiyasi Madiyev. Bor, Madiyev bor. Klara, bemor Madiyevning kasallik varaqasini olib kiring. Hamshira bemor Madiyevning kasallik daftarini olib keldi. Mana Madiyev Mirza, 1948-yilda tug'ilgan. O'qidi bosh vrach. Diagnoz: shizofreniya paranoialni sindrom, reaktivni psixoz, depressivno-paranoidni sindrom. Iya, deya ajablandi Botir firqa. Qanaqa? Maniakalno-depressivni psixoz, vialo-protizikavshe shizofreniya. O'rtoq bosh vrach, men partiya rahbariman. Bir so'z bilan aytsak, men masalaga partiyaviy yondashaman. Siz ham masalaga partiyaviy yondashib, meditsina terminlarini partiyaviy tushuntirib bering. Xo'p bo'ladi, Botir Esonovich. Shizofreniya bu miya qobiliyatining buzilishi, fikrlash tarzining ishdan chiqishi, parokanda bo'lishidir. Shizofreniyani birinchi bo'lib Shvetsariyalik vrach Egen Bleyler o'ylab topgan va joriy etgan. Bleylerning ta'limotiga shizofreniyaga yo'liqqan bemor hayot hodisalari oldida o'zini jilovlab ololmaydi, tilini tiyib turolmaydi, yopib yurolmaydi, insoniy qonun qoidalariga itoat etolmaydi, insoniy odob-axloqqa rioyat etolmaydi. Shizofreniya ko'ngilga nima keladi, ana shuni bajaradi. Tiliga nima keladi, ana shuni aytadi. Aytganda ham telbalarcha aytadi, surbetlarcha aytadi. Shu sabab shizofreniya partiya hukumat uchun bamisol bemahal qichqirgan xo'roz bo'ladi. Yo'g'i, unchalik emasdir. Shunchalik, Botir Esonovich. Mana shu Madiyevchalik xo'sh paranoya. Bu muntazam davom etadigan ruhiy parokandalikdir. Bunda bemor vosvos holatida hayot kechiradi. Vosvoslik uzluksiz davom etadi. U dardga chalingan bemorga kim qarshi gapirsa, ana o'sha odamni o'ziga dushman deb biladi. Sovet militsiyasi taraqqi etib, shizofreniya bilan paranoyaning yangi turlari ochildi. Akademik Snezhnevskiy viala protikayshiy shizofreniya sekin-sekin ko'zga chalinmay dardman etadigan shizofreniyani kashf etdi. Bu o'ta xavfli kasallikdir. Akademik Snezhnevskiyning kashfiyotining buyukligi shundaki, bu diagnozni man degan odamni peshonasiga yopishtirib, psixbolnitsaga o'tkazsa bo'ladi. Bu diagnoz sovet meditsinasi uchun o'ta qulay diagnozdir. Chunki insonparvar sovet davrida g'ayritabiiy fikrlovchilar bo'lishi mumkin emas, har dam xayollar bo'lishi mumkin emas. Barchaviy til bilan aytganda, oramizda inakomislyayshiy dissidentlarga o'rin yo'q. Shunday. O'ziga bino qo'yish, o'ta tajanglik, o'ta ta'sirchanlik, har narsani ko'ngilga olish ruhiy kasallik simptomlari. Shizofreniya, paranoya. Mana bemor Madiyev o'z vatanini rad etish dardi, o'z vatanidan qochmoqchi bo'lish dardi, o'z vatanini tark etmoqchi bo'lish dardi. Bemor qonunga xilof ravishda o'z ona vatanidan chet elga chiqib ketmoqchi bo'lgan. Chet elga ketmoqchi bo'lgan? Ha, chet elga qochib ketmoqchi bo'lgan. Iya, iya. O'zini chet el razvedkachiman, tisiman degan. Iya, iya. Xullas, chet elga qochib ketmoqchi bo'lib yurganda fosh bo'lib qolgan. Iya, iya. Tuppa tuzuk bola edi ya. O'sadigan kommunist edi ya. Ha, attang. Sizlarga tushib qolibdi. Gap bizda emas. Madiyev kundalik turmushda o'zi shunday bo'lgan. Siz Madiyevni qayerdan bilasiz? Qayerdan bilardim? Ishonchli manbalardan bilaman. Mana oblast partiya komitetining birinchi sekretari o'rtoq Rajabovning raporti, jamoatchilik sudi, xalq militsiyasining hujjatlari, inkor etib bo'lmas hujjatlar. Biz ana shu hujjatlar asosida diagnoz qo'ydik. Kommunistik partiya so'zi diagnoz. Kommunistik partiya diagnozi sovet meditsinasining diagnozi. Botir firqa joyidan qo'zg'oldi. Kabinetni ichkaridan qulflab keldi. Bosh vrach ro'parasidan joy oldi. Vrach bilan betma-bet bo'lib o'tirdi. Samimiy gap ochdi. Uka, shaxsan men o'zim sizni kommunistik partiya safiga qabul qildim. Shu darajaga ko'tarilishingiz uchun xiyol bo'lsa-da ulushim bor deb o'ylayman. Albatta, Botir Esonovich, albatta. Meni partiyaga o'tkazmaganingizda bosh vrachlik kreslosida qayerda edim? Rahmat uka, rahmat. Hali yana qo'llab-quvvatlayman. Endi mana shu kasalxona rayonimiz territoriyasida ekanidanmi yo sizni qo'llab-quvvatlashni bilganimdanmi o'rtoq Rajabov meni jo'natdi. Shaxsan o'zlari jo'natdi. Bajonidir. Kommunistik partiya nima desa shu bajonidir. Yashang. Partiya chizig'idan chiqmasangiz kam bo'lmaysiz. Gap oramizda qolsin. Mana shu Madiyevni chiqarib yuboring. Faqat birov bilmasin. Bosh vrach birdan o'zgardi. Yelkalari tik bo'ldi, ko'ksi kerildi, yuzi beshafqat tus oldi. Ko'zlari sinov ham gumon bilan tikildi. Iloj yo'q, Botir Esonovich, iloj yo'q. Kasalxonamizning o'z ichki qonun qoidalari bor. Ana shu ichki qonun qoidalarini buzgan vrach boshi bilan javob beradi. Partiya talab qilyapti, uka, partiya. To'g'ri, partiyaning talabi biz uchun qonun, lekin meditsinaning o'z ichki qonun qoidalari bor. Biz Gippokrat oldida qasam ichganmiz. Gippokrat. Qasamni buzgan vrach vrach emas. Shaxsan o'rtoq Rajabov iltimos qilmoqdalar. Mana o'sha Rajabovning raporti, mana shaxsiy imzosi, shaxsan o'zi qo'l qo'ygan. O'rtoq bosh vrach, Lev Trotskiyning mashhur bir gapi bor. O'rtoq Trotskiy bunday deydi. Partiya misoli ikki qavatli binoda yashaydi. Ikkinchi qavatda partiya qaror qiladi. Birinchi qavatda partiya mazkur qarorni ijro etadi. O'rtoq Trotskiy aytganidek, ikkinchi qavatda obkom partiya qaror qildi. Birinchi qavatda raykom partiya, biz ana shu qarorni bajarmoqchimiz xolos. Shunday ekan, o'shanda o'rtoq Rajabov raport yozmasin edi, keyin so'zdan qaytmasin edi. Rajabov so'zdan qaytmas edi. Shu ovozing o'chkir, radio yomonda. Bu ishga radioning nima aloqasi bor? Iya, xabaringiz yo'qmi? Botir firqa yuzlarini egdi. Shahodat barmog'i bilan vrachni imladi. Vrachni quloqiga ohista shivirladi. Yaqinda ovozing o'chkir Golos Ameriki shu haqda xuribdi. SSR, KPSS, jinnixona, shoir deb xuribdi. Gapirsa gapiraversin. Endi butun dunyoga sharmanda bo'lmaylik deyman-da. Moskva nima deydi? Yuqoridagilar nima deydi? Partiyaviy jazo olamiz, partiyaviy. Shu bois o'rtoq Rajabov masalani bosdi-bosdi etmoqchi. Iloji yo'q, Botir Esonovich. Bemor keltirilganda 3-4 kun meditsina tekshiruvi o'tkaziladi. Diagnoz belgilanadi. Ana o'shanda bir ilojini qilsa bo'lar edi. Endi bemor belgilangan muddat mobaynida yotib davolanmasa, ozodlikka chiqarilmaydi. Bizni Madiyev qancha yotadi? Bemor Madiyevmi? Xo'sh, 1 yil yotadi. 1 yil? Shunaqa, 1 yil yotadi. Lekin sizning hurmatingiz uchun davolanish muddatini 6 oyga kamaytirishim mumkin. Bu yog'i masala siyosiy tus olibdi ekan, shuning uchun. Siyosiy tus olmas edi-yu, bolasi qurg'urni she'r yozadigan qilig'i bor-da. She'r, shoir deng. Shunday, shunday. Bola paqir shu holiga she'r yozishni odat qilib olgan, odatlangan. Qilig'ini qarang. Yomonni bir qilig'i ortiq deganlari shuda, yomonni ana shu she'r yozish qilig'ini Golos Ameriki dombra qilib chalibdi. Esa KPSS adabiyotni buzyapti. KPSS talatlarni jinnixonaga o'tkazyapti deb akillabdi. Golos Ameriki gapiraveradi. Gap shu, Botir Esonovich. Davolash muddatini 1 yildan 6 oyga kamaytirish qo'libdan keladi xolos. Xo'p bo'lmasa, o'rtoq Mirzayev. Botir firqa bosh vrach bilan uzun dahliz bo'ylab yurdi. Tevarakka qarab-qarab yurdi. Dahlizni ikki tarafida qator palatalar bo'ldi. Palatalar panjara devorlik bo'ldi. Panjara devorlar yo'g'on barmoqday temirdan bo'ldi. Panjara devorlar orasi barmoq sig'ar darajada zich-zich bo'ldi. Ichkarida bemorlar sulayib-sulayib o'tdi. Davra bo'lib o'ynadi. O'zlaricha raqsga tushdi. Bir-birini quchoqlab tansaga tushdi. Bir-biriga navbat bermay ashula aytdi. Bemorlar panjara devordan tilini chiqardi, tilini osiltirdi, tilini o'ynatdi. Beo'xshov tirjaydi. Men bu dargohga birinchi kelishim, o'rtoq bosh vrach. Bunday uyoq-buyoqni tekshiring-da, tanishtiring-da. Tanishtirmayman, Botir Esonovich, tanishtira olmayman. Men raykomni birinchi sekretariman, partiya posboniman. Mendan nimani berkitasiz? Qisqacha spravka bering. Bilib qo'yay, partiyaviy tashkiliy ishlarda kerak bo'lib qoladi. Faqat gap shu yerda qoladi. Part biletim bilan javob beraman. U holda umumiy spravka beraman. Mana bu korpusimiz 5 qavatdan iborat. Har bir qavatida 12 tadan palatamiz bor. Bemorlarimiz 20 xilga bo'linadi. Ya'ni 20 xil ruhiy kasallarni davolaymiz. 20 xil ruhiy notavonga shifo beramiz. Masalan, mana bu palatalarda diniy ruhiy bemorlar davolanadi. Diniy ruhiy kasal deganimiz shuki, jamiyatimiz kommunizm qurayotgan bir davrda ular shariat ishlari bilan shug'ullanganlar, namoz o'qiganlar, toat ibodat qilganlar. O'zlari kamday sof vijdonli sovet kishilari orasida diniy targ'ibot ishlarini olib borganlar. Shu sabab ular diniy ruhiy bemorlardir. Mana bular esa huquqni himoya qiluvchi bemorlar hisoblanadi. Aniqrog'i tarixchi ruhiy kasallardir. U tarixchi ruhiy kasallar tarix darsliklariga qarshi chiqqanlar. Xalqqa tarixda qing'ir qiyshiq qilib targ'ib qilganlar. Bu qing'irliklari bilan ozod va xur sovet xalqi ongini zaharlaganlar. Mana bunisi, ana u tirjayib turgan bemor akam o'zlaricha Rossiya O'zbekistonni qo'shib olmagan, aksincha bosib olgan deb targ'ibot qiladilar. Biz bu davloni davolayapmiz. Mana ular boyvachcha bemorlar. Bularda uy joy, mashina, mol dunyo mol. Bular ana shu mol dunyosini birovga meros qoldirishni istamaydi. Merosxo'rlari esa ko'p. Oqibat merosxo'rlar o'zaro janjal qiladi. Boyvachcha esa xasta bo'lib qoladi. Lekin bir merosxo'ri bo'lmasa, mana bo'lmasa deb boyvachcha bemorni bizga olib kelib topshiradi. Mana bu bemorlar esa harbiy qonun qoida qurbonlari. Bular o'z vaqtida harbiy xizmat qilishdan bosh tortgan. Armiyada xizmat qilishni istashmagan. Harbiy xizmat vaqtida armiyadan qochib ketgan, sovet armiyasi sha'niga haqoratomuz so'zlar aytgan, sovet armiyasini qamoqxona deb atagan, xullas sovet armiyasining dushmanlari, mana ular ixtirochi, kashfiyotchilar. Bu bemorlar o'z kasblari bo'yicha ulkan kashfiyotlar qilgan, ixtirolar yaratgan, kashfiyotlarini o'z aqllari bilan yaratgan, ixtirolarini o'z qo'llari bilan yaratgan. Mana bu bemor o'zining kashfiyot ixtirosi sovet faniga qabul qilinayotgan paytda tentakligini namoyish qilib qo'ygan. Bilasiz, sovet jamiyati kollektivizm asosiga qurilgan. Kollektiv bo'lib mehnat qilish, kollektiv bo'lib yaratish, kollektiv bo'lib yashash, shu jumladan sovet fani ham kollektiv mehnat samarasidir. Shu sabab ilmiy tekshirish instituti direktorlari, direktor o'rinbosarlari, laboratoriya mudiri jami 5 kishi mana shu bemor bilan soavtorlik qilmoqchi bo'ladi. Bu tentak esa soavtorlikni rad etadi. Yolg'iz o'zi kashfiyot qilib fan yaratmoqchi bo'ladi. Bundan keyin buni kim deb atash kerak? Jinni da jinni. Ana o'tiribdi. Botir firqa eshitib bordi. Tevarakka qarab bordi. Bosh irg'ab-irg'ab bordi. U kasalxona emas, qamoqxona. Shunday, qamoqxona deya bosh irg'adi. Bosh vrach raykom gapimni qo'llayapti deya o'yladi. Gapida davom etdi. Mana bular partiya hukumat rahbarlari hayotiga suiqasd qilmoqchi bo'lganlar. Partiya sovet arboblarini haqorat qilganlar. Kommunistik partiya biletini yirtganlar. Tabiblikni da'vo qilganlar. Uchar tarelkalar bilan qor odamni targ'ib qilganlar. Sovet organlari ishiga qarshi chiqqan nonko'r yuristlar. Mana bular esa haqiqat sevarlar. Kim? Haqiqat sevarlar, adolatparvarlar. Siz shoir deysiz. Mana shu palatada general yotibdi. General. General? Ha, sovet generali. General Grigorenko. Botir firqa matbuot xabarlarini esladi. General Grigorenko Moskvada partiya konferensiyasida so'zga chiqib, KPSS faoliyatini keskin tanqid qiladi. Shundan keyin KPSS general Grigorenkoni partiyadan o'chiradi. Uzoq sharqqa surgun qiladi. Shu vaqtda Novocherkaskda ishchilar o'z haq-huquqlarini talab qilib namoyish o'tkazadi. KPSSning buyrug'i bilan harbiylar namoyishchilarni otadi. Ushbu fojiani partiya hukumat bekitadi. General Grigorenko esa ana shu fojia tafsilotini varaqa qilib tarqatadi. General Grigorenkoni bu ishi KPSSni g'azablantiradi. Bir yig'ilishda Grigorenko KPSS markaziy komitetasi sekretari o'rtoq Suslov Grigorenko jinni deb yuboradi. O'rtoq Suslovni ana shu gapi sovet meditsinasi uchun diagnoz bo'ladi. General Grigorenkoni Moskvadagi Serbskiy nomli institut ekspert psixiatrlariga jo'natadi. Professorlar General Grigorenko paranoya ko'rinishli ruhiy kasal deya diagnoz qo'yadi. Davolash uchun Leningradga yuborgandi. Yaqinda esa Toshkentga jo'natdi. Shunday zot shu yerda yotibdimi? Dedi Botir firqa. Ha, ichkarida yotibdi. Endi Toshkent Kremldan yiroqroqda. Bu degan so'z General Grigorenko sovet xalqi nazarida olis, nazardan olisda, chet el matbuotidan olisda, jahon ommasi e'tiboridan olisda degan so'z. Ammo lekin ana shu general xalq kommunist deyishadi. Beyoziqdan beyoziq yotibdi deyishadi. Bo'lsa bordir, lekin KPSS diagnoz qo'ygan. O'rtoq Suslov Grigorenko jinni deb aytgan. Ana bizda kimlar davolanyapti? Siz bo'lsa shoir deysiz. Shoiringiz kim bo'pti? Davolash kerak. Jamiyatimizga sog'lom kommunistlar zarur. Davolash kerak. Davolayapmiz. Sovet meditsinasining so'nggi yutuqlari asosida davolayapmiz. Botir firqa kasalxonaga qaray-qaray yurdi. Kasalxonaga qaray-qaray mashinaga o'tirdi. Qabriston dedi Botir firqa. U kasalxona emas, tirik insonlar qabristoni. Asl qabristonga o'lik insonlarni ko'madi. Bu qabristonga tirik insonlarni ko'madi. Brejnevdan keyin SSR ostun bo'ldi. Sharof Rashidovdan keyin O'zbekiston alg'ov-talg'ov bo'ldi. El yurtda qayta qurish, demokratiya, shariat so'zlari oralab qoldi. Zamon qaltis keldi, doppi tor keldi. Botir firqa o'z arizasi bilan pensiyaga jo'nadi. Tong sahar, sut oqarmagan vaqt. Tong sahar, oq ip bilan qora ipni ajratib bo'lmas vaqt. Botir firqa ziroat suvladi. Shlang bilan nastarlariga sachratib suv sepdi. Atirgullariga sachratib suv sepdi. Suvni tok jo'yasi boshidan oqizib qo'ydi. O'zi ziroat aylandi. Sahar salqin bo'ldi. Suvli ziroat sahardan da salqin bo'ldi. Shu vaqtda ko'chadan ikkita oppoq soya o'tdi. Soyalar ziroat qabatlab o'tdi. Gangur-gungur gaplashib o'tdi. Mana u bog'da kimdir yuribdi. Kim bo'ladi egasida? O'zi kimni bog'i bu? Esonov degan bor-ku o'shaniki. Ha, qizil deng, qizil. Qizilki aytkiligi yo'q, qizil bayroq. Shugina qizilda olam jahon bog' bor-a. Qizillar umrida qo'lini sovuq suvga urmagan, avom xalqni ishlatib bog' yaratgan. Oppoq soyalar o'tib ketdi. Botir firqa ularni ketidan qarab qoldi. Ajabo, bular nega bunday oppoq libosda yuribdi, deya o'yladi. Arvoh, ha, arvoh. O'zi bular bemahalda qayerdan kelyapti? Ichkari kirdi, ko'lganlarini kampiriga aytib berdi. Bilaman, ko'zim tushgan. bilaman, dedi kampir. Arvohga o'xshaydi ya, og'ir oyoq ayol duch kelsa, bo'yidan tushirib qo'yadi. Hamma yoq musulmonobod bo'lib ketdi, rais bova, musulmonobod bo'lib ketdi. Musulmonlar ana shunday kiyinadi. Sizga ham shunaqa ust bosh olib beraymi? O'zi u qanaqa kiyim bo'ldi? Oppoq ishton ko'ylak. Nima qipti? Boshidagi tuvakka balo bormi? Tuvak? Hay yosh bo'lan tagga qo'yadigan tuvak. Kampir xiring-xiring kuldi. Tizzasiga urib-urib kuldi. Takya, rais bova, bu takya, dedi. Takya? U nima endi? Musulmonchilik belgisi. Endi shularni kiymasa nima qipti? Takya kiymasa musulmon bo'lmaydi, rais bova. Olib ber desangiz, olib beraman. Ularni kiyib nima qilaman? Musulmon bo'lasiz. Nima qilardingiz? Musulmon bo'lasiz. Tfu. Kampirining dami ichiga tushdi. Darhol gapni burdi. Aytdim, qo'ydim-da, rais bova, dedi. Siz katta odamsiz, partiya veteranisiz. Sizga yarashmaydi. Botir firqa kampirining gapidan tinchilandi. O'zicha bosh irg'adi. O'zi bu bolalarcha tong saharda nima qilib yuribdi, dedi. Choyxonada azon namozi o'qib kelyapti. Azon namozi? Shular namoz o'qigich bo'ldimi? Men bularni bilaman. Ular eski alkashlar, eski banglar. Anavi Madiyev degichi kerosindan boshqa narsani ichadi. Qilmagan ahmoqchiligi qolmagan. Kelib-kelib shular namoz o'qiydimi? Yana tag'in choyxonada namoz o'qiydimi? Choyxonada namoz o'qsa, el-yurt ko'radi, rais bova. Namoz o'qishni birov ko'rishi shartmi? Namoz o'qish e'tiqod, e'tiqod yurakda bo'ladi. Rais bova, bu namozxonlarda e'tiqod nima qiladi? Zamon eski iziga qaytgudek bo'lsa, firqaga a'zo bo'ladi. Qayta azon namozi qolib. Shu namozini uyda o'qsa bo'lmaydimi? Uyda namoz o'qsa kim ko'radi? Uyda takya kiysa kim ko'radi? Hech kim ko'rmaydi. Ko'cha-ko'yda namoz o'qsa el yurt ko'radi. Falonchi namozxon ekan deydi. Ko'cha-ko'yda takya kiysa yurt ko'radi. Falonchi musulmon ekan deydi. Shu bolachalar nega shularni oldin qilmadi? Oldin ham takya uchun surib bor edi, joy namoz uchun surib bor edi. Bu zamonni bolalarining qilig'i ko'p, rais va qilig'i ko'p. Shart menda musulmon bo'lish uchun boshiga oppoq tuvak, takya. Oppoq takya kiyib olish, oppoq ishton ko'ylak kiyib olish, ammo lekin latta puttaga suyangan, soqol mo'yloviga ishongan musulmonchilikni oxiri voy bo'ladi. Toat ibodatga berilgan musulmonchilikning oqibati yomon bo'ladi. Musulmonchilik dilda bo'ladi, kampir. Musulmonchilik odamning dilida bo'ladi. Iymoningiz pok bo'lsa bo'pti-da, rais bova. Shunday, shunday. Hamma gap iymonda. Insonni inson etuvchi iymon, dunyoni dunyo etuvchi iymon. Bir so'z bilan aytsak, iymon bilan yashash kerak. Zamon bo'lsa teskari ketyapti. Mana hamma xudoga sig'inib boshladi. Buni oqibati yaxshi bo'lmaydi. Xudoga sig'inish bora-bora nimalarga olib kelar, bilasanmi? Xudoga sig'inish shaxsga sig'inishga olib boradi. Ishonchim komil, xudoga sig'inish shaxsga sig'inishga olib boradi. Shular xudoni biladimi? Ishi yo'q, namoz o'qiydi, noni yo'q, roza tutadi deydilar. Ana bular kimlar? Chin har bir musulmon farzandi uchun Qur'on tabarruk kitob. Aytishlaricha Qur'on 7-chi asrda nozil bo'lgan, ammo lekin hozir 20-chi asr yakunlanyapti. 20-chi asr, 7-chi asr gapi tugul, mana shu 20-chi asr boshidagi gaplar bugungi kunga to'g'ri kelmay qoldi. 20-chi asr shunday bir nuqtaga keldi. O'tgan yilgi gap bu yilga to'g'ri kelmay qoldi. Kechagi gap bugunga to'g'ri kelmay qoldi. Masalan, Qur'on ham hadislarda otangni o'ldirganga onangni ber deydi. Dushmaning chap yuzini ursa, sen o'ng yuzingni tutib ber deydi. Ushbu pand nasihatlarni qanday tushunsa bo'ladi? Kim qanday tushunadi, o'zi biladi. Lekin ammo ushbu pand nasihatlarni men mana bunday tushunaman. Ey xalq, qo'y mijoz bo'l. Ey xalq, poda bo'l. Bizni baran-baran deydilar. Afsuski, bu gapda jon bor. Asrlar mobaynida miyamizga singdirib kelinmiş mazkur pand nasihatlar baranligimizni tamal toshi emasmikin? Yillar mobaynida qulog'imizga quyib kelinmiş ushbu pand nasihatlar bizni qo'ymijoz qilib qo'ymadimikan? Ertadan kechgacha qulog'imiz ostida jaranglab turmuş pand nasihatlardan qo'ymijoz bo'lib qolmadikmikin? Xudoga shukr, biz ham musulmon farzandimiz. Xudoni o'zi kechirsin. Ammo lekin shu haqda bir o'ylab ko'rishimiz kerak. U televizorga o'ta iltifotli edi. Televizorni buragichdan o'chirar edi. Stabilizatordan o'chirar edi. Ustidan baxmal yoqib qo'yar edi. Va misoli kelin, kelin der edi. Bugun shaxt bilan turdi. Shaxt bilan bordi. Rozetkani changallab ushladi. Silkitib tortdi. Rozetkani qulochkashlab otdi. Rozetka bir burchakka tarsillab tushdi. Televizor bir aylanib, ana shu burchakka yuz burib qoldi. Kampiri eshikdan yuz ko'rsatdi. "Ha, rais bova," dedi. "Choy," deya baqirdi. Kampiri choy damlab keldi. "Tinchlikmi, rais bova?" dedi. Botir firqa yon boshladi. Oyoqlarini uzatdi. "O'lmagan jon ko'rar ekan," dedi. "Ha, yana nima gap?" "Gap ko'p. Moskvalik qayta quruvchilar o'rtoq Leninni mavzoleydan olib chiqib, tashlash tashabbusi bilan chiqibdi. Shuni televizorda ko'rsatdi. Yo tavba, Leninni-ya, Leninday bir zotni-ya qayoqqa olib chiqishar ekan? Kim biladi, qayoqqa olib chiqib tashlaydi? Birovi Lenin kommunistlar qabristoniga qo'yilsin dedi. Birovi Novodevichiy qabristoniga qo'yilsin dedi. Sizningcha qayerga qo'yishgan ma'qul? Masalaga partiyaviy yondashadigan bo'lsak, o'rtoq Leninni Volkovskiy qabristoniga qo'yish kerak. Leningradda ham ana shunday qabriston bor. O'rtoq Leninni onasi bilan singlisini ham ana shu qabristonda yotibdi. Hayotligida o'rtoq Leninni o'zi ham ana shunday vasiyat qilib edi. Botir firqa tokchadan Lenin haqidagi kitobni olib keldi. Bir boshdan varaqladi. Leninning rasmlarini tomosha etdi. Lenin mavzoleyi rasmini kampiri ko'rsatdi. Ana KPSS o'ylab topgan qasr dedi. Ana KPSS qurgan qasr. Qasr bo'lganda ham san'at qasri, partiya san'ati qasri, sehrli qasr, sirli qasr. Ana shu qasrda buyuk Lenin yotibdi. Biz o'zi adyolga o'ralib, bir o'zi adyolga o'ralib yotibdi. Mavzoley KPSSni ilohiy qudrati. Shu ilohiy qudrat bor ekan, KPSS ruhi hukm suradi. KPSS mangu yashaydi. KPSS kunduzi mangu porlaydi. Porlaydi, porlaydi. O'rtoq Lenin hayot baxsh zot edi, umid baxsh zot edi. Masalan, hamma ish o'nglab bo'lmas darajada pacha va bo'lar edi. Oqibat hamma o'zini yo'qotib qo'yar edi. Ammo lekin o'rtoq Lenin o'zini yo'qotmas edi. U kishi eng avvalo dushmanlarining xatosini poylar edi. Go'yo taqdirga tan bergan kishi bo'lib turar edi. Dushmanlari xatolikka yo'l qo'ydimi, o'rtoq Lenin birdan oyoqqa turar edi. Dushmanlari xatosidan o'z vaqtida unumli foydalanar edi. O'rtoq Lenin dushmanlarini xatolari tufayli zafar qozonar edi. O'rtoq Lenin omadli zot edi. Omad deganlari hammaga ham nasib etavermaydi. Eng oxirgacha chiday olgich zotlargina omad zotlargagina omad nasib etadi. Boshi berk ishlarda ham eng so'nggi daqiqalargacha kurasha olgich zotlar gagina omad nasib etadi. O'rtoq Lenin ana shunday zot edi. Shu bois o'rtoq Leninga hamisha omad yor edi. Lenin o'z oti bilan Leninda. Mana endi kommunistlar bitta-bittadan taslim bo'lmoqda. Birov qo'shqo'llab ishini topshirmoqda, birov qo'shqo'llab partiya biletini topshirmoqda. Sadqai kommunist degan odam ketgurlar, sadqai inson degan odam ketgurlar. Yo'q, men oxirgacha boraman. Men oxirgacha kurashaman. Hali ottaysiz, rais bova, ottay. Yo bir Moskvaga borib kelsamikin, o'rtoq Leninni ziyorat etsamikin. O'rtoq Lenin, turing joyingizdan. Yurtingizdan kapitalizm hidi anqib qoldi desamikin. Kapitalizm nomini eshitib o'rtoq Lenin go'rida tikka turib ketsa kerak. O'zi o'rtoq Leninda go'r bormi? Mana o'ziz oti bilan mavzoley KPSS qasri. Unda o'rtoq Leninni go'ri qayerda? Botir firqa kitobni varaqlab-varaqlab o'yladi. Choy xoplab-xoplab o'yladi. Oxiratni o'yladi. 5 kunlik dunyoni o'yladi. Ammo lekin inson dunyoga bir keladi. Inson dunyodan bir ketadi dedi. Inson dunyodan ketar vaqti 3 kun. Jon berdimi? 3 kun ichida ketishi kerak bo'ladi. 3 kun. Aytishlaricha marhum 3 kun mobaynida yerga ko'milmasa, marhum qabrga kirmaydi. Shunday, qabrga kirmaydi. Marhum jisman qabrga kiradi, ammo lekin arvohi qabrga kirmay qoladi. Marhumni o'zi yer ustida bo'ladi, arvohi esa yer ustida qoladi. Shu boisdan da 3 kunlik o'lik g'oyatda azob chekadi, g'oyatda qiynaladi. 3 kunlik o'lik faqat falak bilan yer o'rtasidagi arosatda qoladi. Tiriklar orasiga qaytay deydi, qaytish yo'lini bilmaydi. O'liklar orasiga boray deydi, borish yo'lini bilmaydi. 3 kunlik o'lik arosat azobini tortadi, sarsonlik azobini tortadi. Oqibat tiriklarni qiynab boshlaydi. Tiriklarni qon qaqshatib boshlaydi, tiriklarni kuydirib boshlaydi. Ha, yasha, nihoyat 3 kunlik o'lik tiriklardan alam oladi. Tiriklardan xun oladi. Motam hovlida bir nima chirq-chirq uchadi. Ana o'sha 3 kunlik o'lik arvohi rais buva, 3 kunlik o'lik arvohi, ana shu arvoh tiriklardan o'ch olish uchun uchadi. Tiriklardan qasos olish uchun chirq-chirq etadi. Arvoh chirq-chirq etib tiriklar ko'ngliga g'ulg'ula soladi. Tiriklar qalbiga tahlika soladi. Ana shu arvoh chirq-chirq etib tiriklarni adoyi tamom qiladi. Shu bois 3 kun marhum 3 kun mehmon bo'ladi. O'lmak o'lmakni ishi ko'mmak deydilar. O'rtoq Lenin esa 70 yil, 70 yildan buyon ko'milmaydi. 70 yildan buyon o'rtoq Lenin arvohi chirq-chirq etadi. 70 yildan buyon o'rtoq Leninni arvohi chirq-chirq etib sovet xalqlarini qiynaydi. 70 yildan buyon o'rtoq Leninni arvohi chirq-chirq etib sovet xalqlaridan qasos oladi. 3 kunlik o'lik 70 yildan buyon arosatda yotadi deng. Arvohi allaqachon xilqatda sayr etib yuribdi deng. O'rtoq Leninni miyasi Davlat bankasida saqlanadi. Shunday, Davlat bankasida ichak chavoqlari o'sha vaqtdayoq olib tashlangan. Ustini o'zini ustidan esa siyosiy byuro a'zolari qator bo'lib yuradi. Bayram oti bor, parad oti bor. Siyosiy byuro a'zolari o'rtoq Lenin ustida saf bo'lib turadi. Ura, ura deya silkib turadi. O'rtoq Lenin ustidan tepkilab, tekkilab turadi. Mana 70 yildan buyon o'rtoq Lenin siyosiy byuroga oyoq osti bo'ladi. Bechora Lenin, na tiriklar orasida bor, na o'liklar orasida bor. Men senga bir nima aytaymi, kampir? Shu mavzaliyga o'rtoq Leninni ko'rish uchun kirgan odam u yerdan chiqib bir boshqa bo'lib qoladi. Ha, odam mavzaliydan chiqib ajab tovur bo'lib qoladi. O'lik o'z oti bilan o'likda. Mavzaleydan chiqqan odamlar bir boshqa bo'lib uy-uylarga tarqaladi. Chirq-chirq tovushlar ostida tarqaladi. Chirq-chirq ovozlar og'ushida tarqaladi. G'arb mamlakatlari Sovet davlatini Yovuzlik imperiyasi deb ataydi. Yovuzlar imperiyasi deb atalishi shu mavzaley bois emasmikin? Shu mavzaleydan kelib chiqmish ajab to'g'rilikda emasmikin? Ana shu chirq-chirq tovushdan emasmikan? Chin aytaman, kampir bechora Lenin na tiriklar orasida bor, na o'liklar orasida bor. Botir firqa qayta quruvchi demokratlarni 3 toifaga bo'ldi, 3 avlodga bo'ldi. O'z topqirligidan o'zi quvonib, o'z topqirligidan o'zi seskanib oldi. Bu avlod o'z o'rnini topmagan avlod. Bu avlod hamiyatga muhtoj avlod, dedi Botir firqa. Birinchi avlod 17-10 yoshlardagi avlod. Bu yoshdagilar bozorda olib sotarlik qiladi. Ko'cha-ko'yda savdo sotiq qiladi, saqit sotadi, aroq sotadi, bekatlarda transport mashinalarini yuvib pul ishlaydi, transportlarda cho'ntak qirqadi. Ko'cha-ko'yda xotin-qizlar taqinchog'ini qulog'idan yulib qochadi, bo'ynidan shilib qochadi. Ikkinchi toifa avlod 18-30 yoshliklar avlodi. Bu avlod mafiya avlodi, reket avlodi. Bu avlod holidan bitta mashina olib qochish uchun tuqqan onasini beradi, nikohidagi xotinini beradi. Xonadondan bitta videomagnitofon o'g'irlab chiqish uchun aziz jonini beradi, gulday umrini beradi. Uchinchi toifa avlod 30-40 yoshliklar avlodi. Bu avlod hayotdan ko'p narsalarni xohlab edi, ko'ksini to'ldirib orzu havaslab edi, og'zini to'ldirib o'y niyatlab edi. Bu avlod mansabdor bo'lmoqchi edi, amaldor bo'lmoqchi edi, shon-shuhrat taxtiga o'tirmoqchi edi. Bu avlod Abdulla Qodiriy bo'laman deb edi, Chingiz Aytmatov bo'laman deb edi, Abdulla Oripov bo'laman deb edi, oyni ko'zlab edi, yulduzni ko'zlab edi. Oxir-oqibat bu avlod qayta quruvchi demokrat bo'ldi. Ammo lekin hayot uchun kullan ziyon avlod bo'ldi. Xalq uchun xavf-xatar avlod bo'ldi. Boisi bu avlod amaldor, omadsiz, omadsiz avlod. Alamzada, amalamzada avlod. Bu avlod havoda muallaq osilib qoldi. O'z kasb-kori bo'yicha uyoqlik da bo'lmadi, buyoqlik da bo'lmadi. Arosatda qoldi. Oqibat g'ayr avlod bo'lib qoldi. Xo'p, qayta quruvchi demokratlarchalik ham boraylik, dedi Botir firqa. Qani shularni ham sazasi o'lmasin. Qayta quruvchilar sovet tuzumi joyida yangi jamiyat quramiz, dedi. Xo'p, qur. Tag'in aytaman, qur. Ammo lekin qani o'sha yangi jamiyat? Jamiyat misoli bir imorat bo'ladi. Eski imoratni buzishdan oldin yangi imoratni qurish kerak bo'ladi. Bo'lmasa buzuvchi xaroba imoratni ichida qoladi. Yomondan yomoni buzuvchi vayron imoratda qolishini da bilmaydi. Ham hali bitmagan imoratga ko'chib o'tishini da bilmaydi. Arosatda qoladi. Arosatdan yomoni yo'q. Biz dunyoda birinchi bo'lib sotsialistik jamiyat qurib edik. Sovet tuzumi qurib edik. Yangi tuzum tamal toshini qo'ymasdan eskisini buzib edik. Qo'limizga qurol olib edik. Yelkamizda bayroq ko'tarib edik. Boshimiz uzra shior xilpiratib edik. Ammo lekin bizda marksizm, leninizm utopiyasi bor edi. Marksizm, leninizm utopiyasi. Chin marksistcha Leninizcha o'z oti o'zi bilan utopiya edi. Ammo lekin utopiya bo'lsa-da bor edi-da, bor. Manavlarda esa utopiyada yo'q. Aqldan aqalli utopiya kinada yo'q. Yana tag'in o'zlarini oppozitsiya, oppozitsiya deydi. O'zi oppozitsiya nima? Oppozitsiyani 3 talab tamg'asi bor. Nima qilsa kelajak yaxshi bo'ladi. Nima qilsa kelajakda yurt obod bo'ladi. Nima qilsa kelajakda xalq to'q bo'ladi. Ana shu 3 talabga javob beruvchi zot oppozitsiya shon-shavkatga loyiq bo'ladi. Ana shu 3 talab uchun kurashuvchi zot oppozitsiya shon-shuhratiga munosib bo'ladi. O'tmishga qayrilib bosh eguvchi zot, kelajakka talpinib yeng shimaruvchi zot chin oppozitsiyachidir. Manavlar esa o'z tarixiga tosh otishdan boshqa nimani bilmaydi. O'z o'tmishiga tupurishdan boshqa narsaga kuchi yetmaydi. O'z avlodlari shariga loy chaplashdan boshqa ish qo'lidan kelmaydi. Botir firqa partiyaviy o'yladi. 70 yil ulug' oktyabr revolyutsiyasi deya sig'inib keldik. Ulug' ulug' deya hamdu sano aytib keldik. Endi oktyabr to'ntarishi, oktyabr suyqasdi degich gaplar chiqib qoldi. Hatto 17 yil oktyabrida toj taxt xo'jasiz edi. Bolsheviklar bitta ham o'q otmay taxtni egallab oldi degich gaplar oralab qoldi. Yo'q, men ishonmayman. Yo'q, Botir firqani ichini it tirnadi. Muvozanatini yo'qotdi. Qo'li ishga bormay qoldi. Gazeta jurnal titkilay boshladi. Shu haqda bir tarixiy hujjat topdi. Chin, 1917 yil 25 oktyabrda Nikolay II taxtini topshirib ketadi. Kerenskiy lashkar to'plash uchun Pskovga jo'nab ketadi. Oq podsho taxti xo'jasiz qoladi. Smolniy harbiy inqilob qo'mitasi a'zosi Peskovskiy shu kuni polyak hamshahri Dzerzhinskiy bilan uchrashib qoladi. Dzerzhinskiy bu favqulodda uchrashuvdan foydalanadi. Hozir biz senga mandat yozib beramiz. Shu mandat bilan borib pochtamtni egallaysan, deydi. Pestkovskiy hamshahrini topshirig'ini bajarishga kirishadi. Yo'lda yana bir tanishini ergashtirib oladi. Ikkovi yo'lovchi mashina ushlaydi. Pochtamtni egallash uchun yo'l oladi. Eng oldin qorovulxonaga kirib boradi. Askarlar bilan o'zaro kelishib oladi. Shundan keyin telegraf, telefon stansiyalarini qo'lga oladi. Bitta ham otishma bo'lmaydi. Bitta ham qurbon bo'lmaydi. Shu vaqtda o'rtoq Lenin Fofanovlar uyi yerto'lasida bekinib o'tiradi. Revolyutsionerlar o'rtoq Leninni taklif etmaydi, chunki o'rtoq Lenin bundan oldin 2 marta qo'zg'olon uyushtirib, har 2 qo'zg'olonni da xarob etib edi. Shu bois revolyutsionerlar o'rtoq Leninga xabar bermaydi, hatto o'rtoq Leninga bildirmaydilar. Sababi revolyutsionerlar o'rtoq Leninni o'ta ekstremist deb biladi. Ammo lekin o'sha oktyabr kechasi o'rtoq Leninni qalbi nimalarnidir sezadi. O'rtoq Leninning qalbi oktyabr revolyutsiyasi, Leninsiz g'alaba qozonajagini tushunib qoladi. O'rtoq Leninning qalbi Rossiya toj taxti, Leninsiz egallanishini bilib qoladi. O'rtoq Leninsiz O'rtoq Lenin kechani qorong'ilatib ko'chaga chiqadi. Revolyutsionerlar taklif etmasalar-da Smolniyga o'zi kirib boradi. O'sha oktyabr kechasi soat 1:00 bir to'da revolyutsioner bosh tab arkidan chiqib, imperator darvozasi tomon yuradi. Ular orasidan mashhur Jon Rid ham bo'ladi. Qishki saroy telefonchisi o'z jurnaliga taxminan 300 kishidan iborat delegatsiya saroyga yaqinlashib kelmoqda deya qayd etib qo'yadi. Ana shu delegatsiya qish uchun g'amlab qo'yilgan o'tinlar uyumi ustidan o'tib darvoza oldiga keladi. Ammo darvoza berk bo'ladi. Bir revolyutsioner shu yaqinda joylashgan Preobrazhensky polki kazarmasiga yo'l oladi. Revolyutsioner kazarmadan lom so'raydi. Polk soqchisi esa polk uxlayapti, senlar bo'lsa revolyutsiya qilaman deb ivirsib yuribsan deya so'kib beradi. Shunday bo'lsa-da revolyutsionerlar kecha soat 1:30 bir amallab darvozani ochadi. Qishki saroyga kirib boqadi. Saroy ichida bir soatcha daydib yuradi. Nima qilishlarini bilmaydi. Oxir oqibat qishki saroy ichida adashib qoladilar. Botir firqa ushbu hujjatni o'qib tevarakka qaraydi. Tevarak jimjit bo'ldi. Odamzod yo'q bo'ldi. Tag'in hujjatga qaradi. Barcha satrlar chin, barcha so'zlar chin, barcha harflar chin. Ana, manaman deb turibdi. Ana, askarday saf tortib turibdi. O'chirg'ich bilan o'chirsa o'chmaydi. Olmos bilan tirnasa ketmaydi. Bu sovuq satrlarni qanday yo'qotsak bo'ladi? Bu qop-qora harflardan qanday qutulsa bo'ladi? Botir firqa gazetani oldin 4 buklab yirtdi. Keyin 2 buklab kirdi. Tag'in mayda-mayda etmoqchi bo'ldi, ammo qurbi yetmadi. Gazetani qulochkashlab paqirga otdi. Gazeta ustidan og'zini to'ldirib-to'ldirib tupurdi. Tomog'ini qirib-qirib tupurdi. Gazeta ustidan burunlarini qoqib-qoqib tashladi. Bir piyola sovuq suv ichdi. O'zini bosolmay entikdi. Og'ir-og'ir entikdi. Paqirga tikilib qoldi. Nazarida gazeta paqir ichidan chiqib kelajakday bo'ldi. Odamlar orasida qo'lma-qo'l o'qilajakday bo'ldi. Botir firqa shaxt bilan qo'zg'oldi. Qahr bilan gugurt chaqdi. G'azab bilan gazetani yoqdi. Ana, endi birov o'qib bo'pti, dedi. Mendan boshqa birov o'qib bo'pti. Men esa tuya ko'rdingmi? Yo'q. Ana shunda gazeta nusxasini esladi. Gazeta 3 million nusxada bo'ldi. Yana tag'in Moskvaning gazetasi bo'ldi. Shunday bo'lsa-da o'z-o'zidan ko'ngli to'ldi. O'z-o'zidan minnatdor bo'ldi. Ich-ichidan orom topdi. Ich-ichidan taskin topdi. Men o'z partiyaviy burchimni bajardim, dedi. Bitta g'alamislikni yo'q qildim. Bitta fisq fasodni tormor etdim. Hali yana 18 million kommunist bor. 3 millionta gazeta 18 million kommunist oldida nima degan gap? Ishonamizki, mening 18 million kommunistik safdoshlarim ana shu 3 millionta gazetani burda-burda qilib tashlaydi. Yashasin va yashnasin ulug' oktyabr sotsialistik revolyutsiyasi. Ura deya xitob etdi. Xitobdan uy ichi zir-zir etdi. Deraza tokchasida turmush musicha pirillab uchdi. Botir firqa bosib-bosib choy ichdi. O'zini bosib oldi. Peshona terlarini arta-arta yotdi. Chalqancha yotdi. Dastro'molni peshonasiga qo'yib yotdi. Ko'zlarini yumib yotdi. U endi zamonaviy o'yladi. Qayta quruvchilarcha o'yladi. Demokratlarcha o'yladi. Zamon senga boqmasa, sen zamonga boq, deydilar, dedi. Xo'p, anavi qayta quruvchi shoirlarcha o'ylaylik, deylik. Chin ulug' oktyabr revolyutsiyasi qaysi bir yurtlar uchun inqiroz bo'ldi, qaysi bir xalqlar uchun fojia bo'ldi. Masalan, Boltiq bo'yi respublikalari uchun inqiroz bo'ldi, Boltiq bo'yi xalqlari uchun fojia bo'ldi. Boisi Boltiq bo'yi yurtlari Yevropa mamlakatlari edi, sivilizatsiya o'lkalari edi, Litva nemislardan qolishmas edi, Latish inglizdan, Eston fransuzdan kam emas edi. Sovet tuzumi ana shu sivilizatsiyali Boltiq bo'yi respublikalarni ko'p qatori qilib qo'ydi. Sovet tuzumi sivilizatsiyali Latish bilan o'z yozuvi yo'q chukchani baravar qilib qo'ydi. Sovet tuzumi Sankt-Peterburgdan Saxalingacha yozilgan yoyilgan mamlakatni bir xil etib qo'ydi. Sankt-Peterburgdan Saxalingacha yoyilgan turli darajalardagi xalqlarni tenglar ichra teng etib qo'ydi. Vaholanki Ulug' Oktyabr revolyutsiyasigacha yolg'iz Sankt-Peterburg Yevropa sivilizatsiyasi darajasida edi. Sovet tuzumi kelguncha O'zbekiston feodal o'lka edi. Feodal Sovet tuzumi o'zbek xalqi turmushiga sivilizatsiya olib keldi. Chin, bizda oldinlarida sivilizatsiya bor edi. Buxoroda sivilizatsiya bor edi. Samarqandda sivilizatsiya bor edi. Xivada sivilizatsiya bor edi. U Osiyocha sivilizatsiya edi. Sovet tuzumi Yevropacha sivilizatsiya olib keldi. Ilg'or sivilizatsiya olib keldi. O'zi imperiya sivilizatsiya demak. Imperiya azal-azaldan sivilizatsiya tarqatadi. Imperiyani imperiya etib turuvchi qudratlardan biri ham sivilizatsiyadir. Shu bois imperiyani qadami borgan joyga sivilizatsiyada boradi. Masalan, Iskandar Zulqarnayn zabt etgan el-yurt madaniyati gullab-yashnadi. O 2-3 asr yashnadi. Ushbu barq urib gullagan davr tarixda ellinizm davri deya nom oldi. Ana shu ellinizm davridan keyin Iskandar Zulqarnayn imperiyasida tugadi. Keyin rimliklar Yevropaga yurish boshladi. Rimliklar varvar Yevropani sivilizatsiyaga da'vat etdi. Rimliklar varvar Yevropaliklarga varvarlarcha munosabatda bo'ldi. Varvar Yevropaliklarni sivilizatsiyalashtirdi. Ko'p o'tmadi, rimliklar imperiyasida barham topdi. Sovet imperiyasida ana shunday bo'ldi. Sovet imperiyasi feodal o'zbek xalqini sivilizatsiyalashtirdi. Sovet imperiyasi feodal o'zbek xalqini o'rus xalqi saviyasi ga ko'tardi. Ukrain xalqi saviyasiga ko'tardi. Bilmadim, Sovet imperiyasi bo'lmasa, saviyamiz qanday bo'lar edi. Yashasin Sovet tuzumi, dedi Botir firqa. Sovet tuzumiga shon sharaflar bo'lsin. U darvozadan inqillab kirdi. Tok so'ri ostida cho'kdi. Dami chiqmish kaptok misol o'tirdi. Kampir oshxonada derazasidan yuz ko'rsatdi. Keldingizmi, rais buva, dedi. Charchadim, itdek charchadim. Yig'ilish yaxshi o'tdimi? Dunyoni surbet bosib ketibdi kampir. Kechagina tug'ilgan bolalar shunday surbet, shunday bezbet, oldi ketiga qaramay akillaydi. Bugun ertasi bor, demay akillaydi. Esi kirib qoladi. Bir to'xtamga kelib qoladi. Oshkoralik bo'lib, bolalar o'zidan ketib qoldi. Oshkoralik yangilik. Odamzod yangilikni ko'rsa, bosar tusarni bilmay qoladi. Chin, oshkoralik yangilik. Ammo lekin oshkoralik shallaqilik emas. Oshkoralik bezbetlik emas. Zamon senga boqmasa, sen zamonga boq, deydilar. Siz zamonga ham bunday bir qarangda, rais bova. Ha, hozir hamma yo'q. Ota nima edi? Demokratiya. Hamma yo'q, ana o'shanaqa bo'lib ketdi. Kampir, demokratiya konstitutsiyaga amal qilish demakdir. Demokratiya konstitutsiyaviy yashash demakdir. Demokratiya qonun qoidalarini to'la-to'kis bajarish demakdir. Qonun qoidalar chegarasidan chiqmaslik demakdir. Bu demokratlar konstitutsiyani oyoq osti qilmoqda. Qonun qoidalarini yer tepib kelamoqda. Hali demokratiyani aql tishi chiqib qoladi. Sen qayerdan bilasan? Bitgan xalq aql tishi demokratiyaga bitmaydimi? Bitadi. Demokratiyani da esi kirib qoladi. Nima ovqat qilyapsan? Jiyaningiz qishloqdan zig'ir moy olib keldi. Shuni chuchutyapman. Shu vaqt ayvonda telefon jiringlab qoldi. Kampir oshxonadan hadahalab keldi. Botir firqani qo'ltig'idan oldi. Moyimga qarab turing, rais buva, dedi. Bo'ling, bo'ling, men telefonni olay. Turing, turing. Botir firqa so'kinib-so'kinib qimirladi. Oshxonadan dimog'ini zig'ir moy isi oldi. Xorg'in tani tetik bo'ldi. So'lg'in ruhi quvvat oldi. Qozon boshida tik turay dedi. Bo'lmadi. Oyoqlari holsizlandi. Osma radio osti stulchaga o'tirdi. Devorga suyandi. Devorga boshini qo'ydi. Nutq so'zlovchi radio birdan tindi. Birdan guldiroz qarsaklar bo'ldi. Sovet ittifoqi gimni rang yangradi. Botir firqa lik etib turdi. Oyoqlarini tuzatdi. O'ngirlarini tortib qo'ydi. Qo'llarini yonlariga bosdi. Qomatini rostladi. Boshini tik-tik tutdi. Shiftga tikilib qotib qoldi. Oshxonani tutun oldi. Oshxonani moy isi oldi. Moy isi dimoqni kuydirdi. Kampiri shang'illab uyga kirib keldi. Voy o'ldim, voy o'lib ketib qoldim, deya shang'illadi. Kampiri pitir-pitir etib gazni o'chirdi. Sovet ittifoqi kimnida sob bo'ldi. Qozon to'la zig'ir moydan sob bo'ldi. Qozon shunday qoshingiz dedi yurais va shunday kelib qarasangiz qadamingiz kiratilaydimi? SSR gimni yangraganda qozonga balo bormi? Zig'ir moyim kuyib ketdi ya. Zig'irgina moyim kuyib ado bo'ldi ya. Ha, o'sha ashulangizga kuydirgi chiqsin. Ashulangizga kuydirgi chiqsin. Men masalaga partiyaviy yondashaman. Partiyaviy.